Medimos o alcance da nosa emisión. Cando remata unha emisión en directo, o día seguinte, por exemplo, o equipo que a fixo posible reúnese para valorar como foi. Normalmente, adoita interesarlle o ser ou coda de pantalla, que é unha medida que estima a porcentaxe de fogares ou espectadores que están a ver un programa de televisión en comparación co total de televisores acesos durante a emisión. Logo, o equipo reflexiona e, ás veces, se é necesario, modifica cousas. A vosa emisión de seguro foi un éxito, mas compre que sexades vós quen valoredes o resultado. A continuación tedes os instrumentos para facer esa valoración.